Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Ovoga jutra govorimo o vakcinaciji djece. To je najpouzdaniji način sprečavanja zaraznih bolesti. U 20. vijeku čovječanstvo se suprotstavilo mnogim teškim zaraznim bolestima, smanjena je stopa oboljevanja i smrtnosti od njih, epidemije velikih razmjera se ne javljaju, a neke zarazne bolesti su i iskorijenjene. 20. vijek je vijek pronalaska vakcina protiv nekih zaraznih bolesti i njihovog uvođenja u nacionalne programe vakcinacije. Pronalazak vakcina i antibiotika su najveća dostignuća u medicini u 20. vijeku, a po čovječanstvu sigurno najveća dostignuća jer su u razvijenom svijetu u koji se ubraja i Europa i Bosna i Hercegovina kao dio Europe dovele do prestanka epidemija zaraznih oboljenja protiv kojih se vakciniše, a neki su i iskorijenjene. Ali i pored toga, danas u svijetu zbog nevakcinisanosti umire oko 3 milijuna djece godišnje. Šta se sve postiže vakcinacijom, čućemo ovoga jutra od doktorke Dijane Koščice, specijaliste pedijatrije iz vakcinalnog centra Doma zdravlja Banja Luka, odnosno savjetovališta za bebe. Mi vam želimo dobro jutro i dobro nam došli.
Hvala, kođe.
Evo, doktorka, dakle, sva djeca bez obzira na zemlju i okolnosti u kojima žive imaju pravo da se razvijaju i napreduju, a kao ključna komponenta ljudskog prava na zdravlje, imunizacija koja spašava milijone života i štiti djecu od bolesti koje se evo mogu spriječiti vakcinama. Pa da krenemo od toga, šta se postiže vakcinacijom?
Pa vi ste već u uvodu rekli da je vakcinacija jedna od najvećih tekovina 20. vijeka uz antibiotike i to je sigurno jedno od najznačajnijih medicinskih sredstava koje je u najvećoj mjeri doprinjelo da se smrtnost od nekih oboljenja, mogu slobodno reći, prekine, da tako kažem. Bolesti od kojih, protiv kojih vakcinišemo, možda da kažem, većina to roditelja zna, ali po našem kalendaru, jer sve zemlje, ne samo u Evropi, u čitavom svijetu, ali evo govorit ćemo sad konkretno o Evropi, znači imaju svoje kalendare obaveznih vakcinacija za određena oboljenja koje naravno donose na državnom nivou timovi ekspertske grupe koji su sačinjeni raznih specijalnosti, epidemiolozi, infektolozi, pedijatri, svi oni koji se direktno bave sprečavanjem oboljevanja od zaraznih bolesti. Kod nas, konkretno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, mi trenutno vakcinišemo po obaveznom kalendaru vakcinacije protiv 10 zaraznih oboljenja. To je protiv tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, tetanusa, poliomijelitisa, protiv meningitisa koji izaziva hemofilus influence, protiv morbila, rubeola i parotitisa kao virusnih bolesti. I naše nastojanje da se uvedu još neke vakcine i dalje traje, ali to sve zavisi od resursa, naravno, države i novčanih mogućnosti države.
Možemo li sada pomenuti i kalendar imunizacije?
Da, pa djeca kod nas po rođenju primaju odmah, znači na porodu, bukvalno u prvim satima života, primaju dvije vakcine protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B. Po izlasku iz bolnice nastavlja se vakcinacija po kalendaru, znači u drugom mjesecu, prvi mjesec, znači kad dođu na sistematski, kad ga obave, primaju drugu dozu vakcine protiv hepatitisa B. Onda ide drugi, treći i četvrti mjesec, primaju se tri vakcine zaredom iste. To već roditelji znaju, petovalentna vakcina koja je uvedena pri prije par godina kod nas. Znači, to je protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize i protiv meningitisa koga izaziva hemofilus influence. Zatim sa 6 mjeseci ide treća doza vakcine protiv hepatitisa B. Sa 12 mjeseci ide prva doza vakcine protiv virusnih bolesti morbili, rubeola, zaušnjaci. Zatim sa 18 mjeseci mi to zovemo prva revakcinacija, opet petovalentna vakcina, znači difterija, tetanus, dječja paraliza, veliki kašalj i hemofilus influence. Zatim polaskom u prvi razred osnovne škole, odnosno sa navršenih 6 godina života, dajemo difterija, tetanus i pertuzis, odnosno veliki kašalj, hemofilus influence. To bi bila takozvana revakcinacija 2. I ide druga doza vakcine protiv morbila, rubeole, zaušnjaka. Sa 11 godina, odnosno 6. razred osnovne škole, idemo protiv vakcina protiv hepatitisa, ali po šemi nulti, znači prvo davnje nakon mjesec dana i nakon 6 mjeseci, ali kod djece koja ima još određen broj generacija koje će to primati, djeca koja nisu redovno po kalendaru primila hepatitis protiv hepatitisa B u porodilištu i kasnije. I sa 14 godina imamo difteriju, tetanus i tim, ajde da kažemo, takozvana R3, treća revakcinacija difterije i tetanusa, i time se naš kalendar završava. Ranije ovaj kalendar Republike Srpske je u glasniku od 2020. godine, kad je izvršeno revidiranje zbog korone. Inače se vrši svako nekoliko, smatra da je za to potreba, vrši se revidiranje obaveznog kalendara vakcinacije. Znači, tada, te 2020. je u stvari uočeno da tetanus koji se davao u treći, odnosno četiri razred srednje škole, da je nepotrebno da ove doze tetanusa zadovoljavaju, odnosno daju dovoljnu imunogenost protiv tetanusa.
Šta je sa vakcinom protiv pneumokoka? O tome se pričalo.
Da, to je jedna, po meni, vrlo odlična vakcina, odnosno fenomenalna vakcina, nešto slično hemofilusu kojeg smo mi kao sastavni dio petovalentne vakcine pentaksima. Znači, to je isto vakcina protiv bakterijskog, znači streptokoks pneumonije, bakterija koja uzrast od 5 do 5 godina također može da da vrlo teška oboljenja. Štiti nas protiv bakterijskog oboljenja streptokoks pneumokokne bolesti, koja se kod djece zna manifestovati vrlo ružnim upalama uha koje mogu da vode čak ka nagluhosti ili gluhoće. Zatim, vrlo ružne takozvane lobarne pneumonije. Šta to znači? Kad vam je bukvalno čitav režanj pluća zahvaćen, vrlo su teške za liječenje i jedan od najopasnijih komplikacija pneumokokne bolesti je pneumokokni meningitis. Vjerovatno je slušalcima poznatiji meningokokni meningitis, ali postoji i pneumokokni meningitis.
Vakcina protiv pneumokoka je...
Još uvijek nije obavezna kod nas, nažalost.
Ali se može dobiti.
Može se kod nas dobiti. Na institutu se redovno nabavlja shodno potrebama. Tu mnogo sarađuje udruženje pedijatara, ministarstvo, institut, jer se spektar kliničkih indikacija gdje bi neophodno bilo djecu vakcinisati proširio. Ranije on bio, i na tome je mnogo radilo udruženje pedijatara Republike Srpske, naravno u saradnji sa institutom, našim institutom za zdravstvenu zaštitu, i veliki pomak se napravio, jer sa nekih indikacija koje su bile bukvalno dvije, to su bila djeca sa splenektomijom, znači djeca koja su bila rođena bez takozvana anatomska splenektomija, znači rođena bez slezene ili sa malom slezenom, i djeca koja su iz nekih razloga im je slezena odstranjena, znači takozvana funkcionalna asplenija. To se može dešavati, desetajte smo i saobraćajke, pa gdje vi morate kod krvarenja slezenja da je odstranite, ili recimo gdje imate oboljenja kao što je anemija, srpasta anemija, gdje morate u jednom momentu odstraniti slezenu kao terapijsku proceduru. Znači, dugo su bile samo te dve indikacije, sad je to prošireno na nekih desetak indikacija. Pa to su lica koja recimo boluju od primarne imunodeficijencije, znači gdje je njihov imunni sistem sam po sebi po rođenju genetski slab. Kod osoba koja su preboljela te invazivne pneumokokne bolesti, ovo što smo malo prije govorili, znači meningitisi, lobarne pneumonije, bakterijemije, sepse, trovanja, znači pneumokokom. Onda recimo lica sa likvoreom, šta bi to značilo? Znači gdje imate oticanje likvora nakon neki saobraćajki ili nakon ili neki urođeni deformiteta gdje ima prostor gdje likvor curi. Zatim lica oboljela od bronhopulmonalne displazije, jedna vrsta oboljenja plućnog, urođenog. Zatim također sljedeće oboljenje lica rođena sa primarnom ciljarnom diskinezijom gdje taj sluzokoža koja unutra oblaže dišne puteve traheja, dušnik, jednostavno nema onu funkciju eliminacije sekreta koju bi trebao da ima, a i to je urođeno djeca sa cističnom, odnosno lica sa cističnom fibrozom. Zatim djeca sa kohlarnim implantom, znači gdje je bila neophodna nagluhost urođena, pa je apliciran kohlarni implant i ona su na listi za obaveznom vakcinacijom protiv pneumokoka. Znači te indikacije su na našu veliku radost, bar kad su pedijatri u pitanju, je proširena, ali mi se borimo i dalje da kao što je trenutno u Srbiji, unazad nekih 2 do 3 godine, mislim neposredno prije korone, znači kod njih je pneumokok uveden kao vakcina obavezna po sistemu vakcinacije i daje se paralelno, znači u isto vrijeme kad petovalentna vakcina, samo odvojeno, jedna u jedno rame, druga u drugo rame ili praksa recimo u Srbiji on čak daje u natkoljenice recimo, tako da je to stvar sad tehnička.
Evo, pomenuli ste do 5. godine, a može li se zakasniti sa njom?
Pa nama je vrlo bitno da dobiju u tih prvih 5 godina života, čak u stvari do 2 godine života. Onda recimo konkretno pneumokokna vakcina ima ta konjugovana polisaharidna, to nije bitno, ali recimo konjugovano idemo do 2 godine, preko 2 godine starosti idemo sa polisaharidnom. Naravno da može poslije 2. godine, recimo kod splenektomirani vi dajete, kad se odradi ta splenektomija, tačno se zna kad se daje koliko doza, ako se to desi sa 17, 18, 19 godina, vi to dajete. Kohlani aparat, ako ste ga, možda niste dali u tom ranom periodu, ali ste ga uveli sa 16, 17 godina, isto se daje. Znači dobno, čak i kod starijih osoba, ljudi koji imaju probleme sa obstruktivne probleme bronhitične, kod njih se može dati preporuka za pneumokoknu vakcinu.
Da li još postoji u regionu neka vakcina, evo i vi sami imate dobrih primjera za koje ste čuli, a koje bi možda bile, eto da kažem, od značaja da se, da ih djeca prime, pa ja vjerujem da ih roditelji mogu i odvesti na neku lokaciju, a da ih mi ovdje nemamo.
Pa u regionu da ima, recimo Hrvatska, oni daju protiv rotavirusa, ali isto kod njih je preporuka. Znači nije obavezna, već pedijatar je taj koji preporuči, roditelj se odluče. Rotavirus zna stvarno da zna da da vrlo ružne, to su oni prolivi kod tih većinom ipak nehigijenskih uslova, jer ona se prenosi fekoralno sa ruku na usta. Ali pravi stvarno dramatične kliničke slike s tim prolivima, profuznim s temperaturama. Tako da, eto, vakcina protiv rota virusa bi imala nekog značaja. Ne vjerujem da će ikad ući u taj obavezni, jer ni u zapadnim zemljama nije kao obaveza, već se daje uz preporuku.
Evo sada u ovom zimskom periodu imamo dosta vodenih ospica, vjerovatno ste se i vi u ordinaciji susretali ovih dana. Da li ima smisla davati vakcinu?
Pa vakcina protiv varičele postoji već duži decenijima, recimo, isto se u zapadnoj Europi se ona daje. Isto je na preporuci, možda tamo gdje recimo po meni bi jedna od većih indikacija bila ako nažalost imate u svom okruženju dijete ili osobu sa bilo kojim karcinomom ili leukemije. Znači, bilo bi poželjno da se okruženje, znači porodica, oni koji su u kontaktu, našto manja djeca, da se oni vakcinišu da bi sačuvali tog svog člana porodice koji je obolio, recimo, tih bolesti. Ali varičela nije zaživjela čak ni na zapadu da je dajete kao obligatnu, isto je na ponudi, jer ona ima, za razliku od ovih drugih vakcina, ona ipak ima malo jače neželjene efekte u odnosu na sve druge vakcine.
Moram vas pitati i kada dijete ne smije da primi vakcinu? Evo, mi se uvijek obraćamo prvo pedijatru da pregleda dijete, da znamo da je zdravo, pravo,
da.
Ali evo, koje su to indikacije? Koje...
Pa, ne smije da... Te neke opšte kontraindikacije su, znači, trenutno opšte oboljenje, neko infektivno ili sa temperaturom akutno oboljenje, sačeka se, dijete iziđe iz toga, nakon toga se vakciniše. Vrlo je malo pravih, ajde da kažemo, kontraindikacija gdje se ne smiju neke vakcine primiti. To je, recimo, aktivna tuberkuloza, to je trudnoća, to su imunodeficijencije tipa, recimo, oboljelih od HIV-a. Onda osobe ili djeca koja su pod terapijom, kao što je, recimo, zračenje, hemoterapija, i neka druga terapija, kortikosteroidna, koja trenutno, znači, nije za davanje. Neke procedure kao što, recimo, transfuzije ili primanje imunoglobulina imaju neki svoj rok. Recimo, nakon 3 mjeseca vi sasvim normalno možete dati bilo koju vakcinu. Neke, ajde da kažemo, neke oboljenja koja su prosto su neopravdano ušla kao kontraindikacija i nisu kontraindikacija. Tu mi puno razgovaramo s roditeljima. Ekcem, recimo, nije kontraindikacija. Recimo, profilaksa djeci koja su, recimo, u ranom uzrastu, u prvim godinama života, imali infekcije mokraćnih kanala po nekom jačem tipu, pielonefritisi, pa se otkriju neke malformacije mokraćnog sistema, pa su ta djeca, recimo, na profilaksiji antibioticima jedan određen period, pola godine, godinu, koliko dječji nefrolog to procjeni, to nije kontraindikacija. Nije razlog da se dijete ne vakciniše.
A šta ako dijete ne primi vakcinu na vrijeme, po kalendaru?
Pa uvijek imate veći rizik od oboljevanja. Znači,
mislila sam da se ne bi desilo da se poveže sa nekom sljedećom koja je, pa da li se to onda se
ne može planira. Se povezati, mi pravimo razmake, znači za većinu sve vakcine razmak je minimalno mjesec dana, odnosno 28 dana, eto, tako da budemo precizni, razmak između dvije vakcine mora biti, znači, minimalno mjesec dana, znači to se, ništa se ne ubrzava, znači nastavlja se sa vakcinacijom, ali ono što je poenta priče, kad se konkretno po kalendaru, kad je dato da se vakciniše, to nije dato bez veze. Znači, tačno se daje u tom periodu, jer u tom periodu djeca oboljevaju od najtežih kliničkih oblika te bolesti od koje se vakcinišu. I zato je neophodno da se tad vakcinišu. Upravo tad im je imunni sistem još uvijek nije razvijen kako treba i upravo njega potičemo da se on sa tim uzročnicima koje dajemo, koje smo na neki način oslabili, ali oslabljeni su dovoljno da ne izazovu bolest, ali imaju i dalje mogućnost da tom svojom oslabljenošću proizvedu kod djeteta imunitet.
Kada se jave neželjeni efekti vakcinacije, kako to izgleda?
Izuzetno su i vrlo rijetki. Znači, recimo, navešću primjer konkretno za morbile, jer sad im je u okruženju, što nam se pojavilo, u Srbiji već imamo, još uvijek nije proglašena epidemija, ali je naivci da se proglasi. Znači, vi imate na milion provakcinisani imate mogućnost jednog encefalitisa. A recimo, oboljelost se kreće, znači, od 1 prema 200 do 1 prema 5000 da ćete imati oboljelih. Znači, da možete zamisliti koji je procenat veći oboljevanja nego na tu ajde da kažemo da je to neka ozbiljna neželjena reakcija. Znači, imate 1 na milion. Tako da su neželjene reakcije definitivno vrlo rijetke. Ako se dese po po principu neke jače nežne reakcije, to se prijavljuje i upravo to prijavljivanje je način da mi vidimo stvari do koje, koja je sigurnost te vakcine. To se radi na nacionalnom nivou, na regionalnom, pa da ne govorimo na svjetskom nivou preko Svjetske zdravstvene organizacije.
Za mlade roditelje koji se uvijek brinu oko vakcinacija i uvijek imaju puno pitanja za vas, pa evo, ono, poslije vakcine obično se dešava neka temperaturica, otok, pa nekad bude i neki čvorić na mjestu budu vakcine, pa evo i o tome da nam kažete. Često mladi roditelji pitaju da li kupati bebu poslije i da li stavljati flaster, ima li zatim potrebe.
Da. Pa od svih tih vakcina, recimo konkretno hepatitis, vakcina protiv hepatitisa B stvarno je vrlo komforna. Kod nje definitivno baš nemamo nekih nikakvih pa ni lokalnih reakcija. Tuberkuloza, BCG, znači vakcina protiv tuberkuloze, ona je jedina vakcina koja mora da da ožiljak, i to mi roditeljima napomenemo, mislim mora, treba da da, ovaj, to onaj famozni kao čirić koji treba da pukne, pa mi roditeljima samo kažemo da ničim ne mažu, da samo posuše posle kupanja, da će to trajati, minimalno se pojavljuje tek tamo negdje 6-8 nedelja po davanju, a može da traji do 2-3 mjeseca dok se to ne formira. U nekim slučajevima se javi, recimo, kako se vakcina daje u lijevo rame, može se u pazuhu pojaviti napad limfni čvoriš, ali njega pratimo, on se isto tako vremenom sam od sebe povlači. MRP, on, morbil rubeola parotitis, on je isto komforan što se tiče davanja, on stvarno vrlo, vrlo rijetko daje, otok je skoro da ne daje. On u nekim slučajevima, recimo, može nakon nekih 7-15 dana da da neku blažu temperaturu do 38 uz neki osip koji liči, jel, na morbile i rubeolu, ili protiv njih vakcinišemo, i vrlo, vrlo, i samo spontano prolazi od sebe, vrlo, vrlo rijetko daje, recimo, jednostrani parotitis, znači jednostrani otok pljuvačne žlijezde koji se može javiti do neke 3 nedelje od davanja vakcine. Ali ja u svojoj praksi intenzivnog davanja imala sam jedan slučaj jednostavnog parotitisa, ovaj koji spontano prolazi. Eto, samo se treba sjetiti da je bila vakcina u tih 21 dan. Sljedeća je ta petovalentna, jel, pentaksim, tako je roditelji najviše ovaj prepoznaju. S obzirom da ima 5 komponenti, ona stvarno može lokalno da da. Pa, da kažemo, i vrlo često. To malo lokalno otok, crvenilo, temperaturu, da, ali ona ipak rijeđe u odnosu na otok. I to što vi kažete, taj neki mali čvorić, moje neko lično zapažanje je da se češće javlja kod nekako svijetle djece, znači svijetle oči, svijetla kosa, kao da su malo, da je njihovo to raho tkivo, da je malo mišićno, da je malo osjetljivije u odnosu na ove tamnije, aj tako da kažem. To je neka moja, to sam uočila u praksi, recimo. Tu onda savjetujemo roditeljima da kod kupanja lagano izmasiraju to rame. Zašto kod kupanja? Pa u toploj vodi mekano, pa ovaj, lakše ide. Ne treba stavljati nikakve... Ja nisam pristalica stavljanja lokalno. Imaju ti famozni flaster sa lidokainima protiv bolova. Ja lično nisam, ja ne savjetujem. Tu treba ići sa nekom hladnom oblogom. I to hladna voda, nikakav led, nikakav alkohol ili nešto češće mijenjati. A tam samim tim imate veći nadzor nad djetetom. Taj prvi, drugi dan, eventualno već drugi dan, treći, to se samo po sebi rješava. Izvinjavam se, kod veće djece, recimo, ako se desi iz nekih razloga dijete, recimo, nije primilo vakcinu petovalentu, kad je trebalo sa 6 mjeseci, pa dođe sa 9, sa 10, ta treća zaostala. E, tad su djeca puno aktivnija, pužu, dižu se. Tad od napora malo zna da otekne, onda kaže roditeljima dan, dva, da ih malo pripaze, da ne guraju nešto, da se malo, eto, pozabave s njima.
Boli ručica.
Da, da.
Kao i nas odrasli, jeste, kada smo sada primali vakcine.
Da, pa da, malo boli. Mora da boli, ja.
E, kad spominjemo nas odrasli i generalno vakcine, evo da pomenemo i tu, mi smo sa vama razgovarali negdje na početku koronavirusa i uopšte smo vas pitali kakva je ta situacija bila nekako. Svi smo bili skeptični s obzirom da smo bili tada u iščekivanju vakcine protiv COVID-a. Danas je imamo, dosta ljudi je primilo. Da li su bili roditelji zainteresovani da daju svojoj djeci, evo sad kad je već prošlo, vakcine protiv korone?
Pa, ja znam par kolega koji su iz nekih razloga, ni iz nekih davali su, jer su im djeca, recimo, bila osjetljiva, recimo, astma bronhijalna ili tako nešto. Pa su ljudi iz predostrožnosti davali, ali to su već bila djeca 12-13 godina i takva je i preporuka bila. Od početka je bila preporuka da se ad hoc ne daju djeci vakcine. Sad je to već neka malo drugačija priča. Vjerovatno će princip, naravno, to uvijek ide na neku reviziju, jer imate, utemeljeni ste sad već u praksi, jel tako? Biće vjerovatno po meni, znači, jer ja sam praktičar, jel? Biće utemeljena priča slično kao sa vakcinom gripe. Znači, biće vjerovatno preporučivano određenim grupama koje su osjetljivije iz nekih razloga bi mogle kod njih da se razviju teže kliničke oblici COVID-19, što se i pokazalo. Tako da će biti slična priča kao i sa vakcinom gripa, koju mi kod djece isto tako ne preporučujemo pod obavezno. Već se tačno zna da djeca opet tako cistična fibroza, da neka oboljenja kod kojih virus gripe može stvarno da napravi problem. Kao i preporuka recimo opet za djecu koja su oboljela od teških oboljenja, karcinoma, leukemije, da se njihovo okruženje recimo vakciniše protiv gripe, protiv COVID-a, da oni ne bi tom oboljelom djetetu tako teške bolesti donijeli virozu koja je za njih fatalna.
Još da vas pitam, kad već spominjemo djecu do 12-13 godina, pominjalo se, bilo je neke priče o vakcinama za djevojčice protiv raka grlića materice.
Da, da. To je vakcina humani papiloma virus, za koga znamo, određeni sojevi. Tačno se zna da su oni, ako ne uzročnici, a ono pospješuju, znači pojavljivanje karcinoma grlića maternice kod djevojaka, žena. Kod nas je unazad prije možda neki 10 godina bila jedna akcija, to su ginekolozi, naše udruženje ginekologa je povelo tu priču koja je bila izuzetno dobra i tražio se prostor da se ona uvede, ako ne kao obavezna, a ono bar kao da se ponudi ponudi roditeljima da se odluče po preporuci ginekologa i pedijatra da se ta vakcina daje. To, nažalost, nije zaživjelo. Vjerovatno će u nekom momentu doći do toga. Moramo shvatiti da zašto se daje u tom periodu 12-13 godina. Pa zato što nakon toga nastupa period seksualnosti, nešto što je normalno. Mi ne znamo ko kakve sklonosti ima, seksualnosti, libido je kod svakog različit, ali vi na taj način tu osobu, na stranu, znači sigurni seksualni odnosi, korištenje prezervativa, ali spoznalo se da to nije, čak ni to nije dovoljno, jer su novija neka saznanja što se tiče humanog papiloma virusa pokazala su, ranije se isključivo smatralo da se on prenosi preko sluznica genitalnih organa, međutim uočeno je da se on prenosi i preko kože. Znači, nije jedini način ulaska preko sluznice genitalija, već i kontakt preko kože.
Kad već govorimo o vakcinaciji, evo, pominjali smo i obaveznu imunizaciju djece i sve ovo što ide po kalendaru i bolesti i sprečavanja bolesti, ali evo da vas pitam neko vaše mišljenje, koliko je zastupljena vakcinacija, koliki je odaziv posljednje vrijeme, s obzirom da evo živimo u nekom savremenom dobu gdje su nam informacije lako dostupne na jedan klik, samim tim ljudi se na pogrešan način od nekompetentnih ljudi informišu i dobijaju neke podatke, pa evo, da li ste zadovoljni koliko roditelji dovode svoju djecu na vakcinaciji, koliko prate kalendar imunizacije, koliko su ažurni u tom smislu?
Što se tiče, to je jedna ovako vrlo teška priča. Što se tiče provakcinisanosti, konkretno, eto, HBV, BCG, petovalentna vakcina, Pentaxim, mi imamo, ajde sad da kažem da imam podatke na nivou konkretno evo Banja Luke, tu je provakcinisanost dobra, izuzetno dobra. Znači, po tim epidemiološkim kriterijima vi da bi imali, ajde da kažemo, da dostignemo taj, puno se pričalo i u koroni, o tom kolektivnom imunitetu, vi morate imati procijepljenost, provakcinisanost populacije 95% do 97% i više. I to vodi ka iskorjenjivanju te date bolesti. Da bi imali mogućnost sprečavanja smrtnih ishoda od tih bolesti od kojih vakcinišemo, morate imati minimalnu procijepljenost 90% i više. A da bi imali regionalnu neoboljevanje, znači sad po nekoj opštinici ili nekom, to mora biti 80% i više. Znači mi imamo zadovoljavajuću provakcinisanost što se tiče ovih vakcina što sam navela, znači tuberkuloza, hepatitis i petovalentna vakcina. Međutim, nama je veliki problem procijepljenost protiv MRP vakcine, protiv morbila, rubeole, parotica, odnosno zaušnjaka. To je ne samo naš problem, to je bukvalno sad postao već svjetski problem, evropski svakako. Znači, mi smo do negdje, pa evo pred koronu, dok nije krenulo se bukvalno s tim famoznim klikanjem po internetu i neki podataka i povezanosti MRP-a sa autizmom, mi smo, provakcinisanost MRP-om je izuzetno pala. Znači mi sad trenutno, što se tiče sad do Banja Luke, imamo recimo provakcinisanost prvom dozom MRP-a oko 53-54%. To je vakcina koja se daje sa 12 mjeseci života. Dok recimo druga doza, to je kad djeca sa 6 godina pođu, tu imamo već ipak dobru provakcinisanost 93%. Ali vi imate jedan zjap od 5 godina i vi nemate zaštićenost djece. Sad imate, evo trenutno imamo priču u Srbiji, to nije priča, to su podaci, u okolini Smedreva je već 9 osoba, ovih dana sam te podatke malo našla, znači imate već 9 osoba zaraženo, 7, od toga je 7 hospitalizovano, od toga je 7 djece. Da li će to prići u epidemiju ili neće, to se sad čeka.
Možete nam još samo jednom ponoviti, vakcina MRP, od čega nas štiti?
Protiv morbila, znači rubeole i zaušnjaka, parotitisa. Morbili je, pokušavam da se sad, rubeola je, morbili su krzamak, pokušavam da nađem narodni taj izraz, parotiti su zaučnjaci. Rubeolu je neko zvao nekad plemenjača zato što onako dijete bude svo crveno. Znači, nama će stvarno veliki problem postati. Vidim, čitala sam ti neki par članaka gdje su se Srpsko lekarsko društvo Srbije se oglasilo, apeluje na roditelje. Sad mi dolazimo do toga da bukvalno molimo. Jer vi ne prekidate, znači, vakcinaciju ni u epidemiji, ni u pandemiji. Znači, čak se smatra da, evo sad konkretno, vidim da apeluju da ti bliski, uski kontakti, da se u roku 72 sata vakcinišu, jer poslije toga nema efekta. Znači, jer se smatra da već je u inkubaciji, može da oboli. Nastavimo li ovako, stvarno ćemo imati veliki problem što se tiče oboljevanja od morbila, jer to nimalo nije naivna dječja bolest. Mi nju zovemo dječja bolest, ali to nimalo nije naivna bolest.
Hoćete samo spomenuti simptome?
Pa, simptomi su takvi da vi počinjete sa temperaturom, kao i sve zarazne bolesti. Počinjete s tim kataralnim, mi kažemo, to slinjenje. Konjuktivitis je tu nevjerovatno jedan od najjasnijih simptoma, konjuktivitis, koji može bukvalno da dovede do tako ružnih zapaljenja rožnjače korneje, da može dovesti potencijalno do sljepila. E onda poslije toga imate, znači, jedno profuzno stanje djeteta, slabost, zamor, polijeganje, koje može da pređe u jednu opsežnu virusnu upalu pluća za koju mi nemamo lijeka, znači ne postoji lijek. Vi imate virostatike, ali oni ne liječe, oni samo drže vodu, da tako kažem. Takvo dijete može da završi na respiratoru. Vi nemate, vi ne možete reći hoće li neće preživjeti. Da ne govorimo o toga da u nekoj najlošoj varijanti se može razviti encefalitis, upala mozga, koja u velikom broju slučajeva vodi ka smrtnom ishodu. Odnosno, popuštaju, znači imate encefalitis, ali u međuvremenu popuštaju svi unutra organi, što vodi ka smrtnom ishodu. Znači, jedna slična priča kao i kod korone. Većina virusa može dati vrlo teške kliničke slike, morbili posebno. A mi ne možemo u datom momentu reći hoće li neka osoba kod nje se razviti ili neće. A imamo vrlo konforno, dostupno sredstvo, znači vakcina koja je 63. je ona, ajde da kažemo, došlo se do nje, ali negdje početkom 80. Prosto se dozrelo da bi ona trebala da uđe u redovnu vakcinaciju radi zaštite i sprečavanja oboljevanja i smrtnosti. Velika Britanija je do te fenomenalne studije njihovog britanskog tog ljekara koji je po struci bio čak hirurg, koji na jednom tako minornom uzorku 12 djece povezao, znači, gastroenterokolitis, autizam i vakcinu MRP, da to je 98. bilo, već u startu 2000 i neke bilo je 4 do 5 slučajeva smrtnosti od, tačno se zna da su djeca umrla od morbila u Britaniji, a Britanija je bila, mislim, prva zemlja u Evropi koja je bila na ivici eradikacije, znači iskorjenjivanja morbila. Vi sa sebe dovodite ne znam koliko koraka unazad, to se ne može opisati.
Još evo da nam pomenite, rekli smo za morbile, a rubeola i šarlah.
A rubeola, da, rubeola može, konkretno kod, našto kod djevojaka, rubeola isto može imati vrlo ružnu kliničku sliku, ali ono što je još opasnije, ona može da dovede do kod trudnica, znači može da dovede do mrtvog čeda ili obratno do nakaznosti koje opet vode u smrtnost. Ranije su, opet u toj Velikoj Britaniji, djevojčice 11-12 godina koje nisu preboljele, vođene u internatima, ako se desi da neko oboli rubeolu, da oboli da bi kasnije, kad dođe vrijeme rađanja, da bi bila bukvalno njeno potomstvo zaštićeno. Parotitis, zaušnjaci, znači, isto mogu dovesti do meningitisa. Kod njih je opet na duže staze, ili to ne možete da znate, gdje čak ako oboli tu mošnje natiču, testisi su po temperaturom, pa spermatozoidi ugibaju nepovratno, znači vodi ka sterilitetu. Kod djevojčica čak i ako dođe do upala jajnika, isto može dovesti do steriliteta. Parotitis.
Evo, dali smo razlog za razmišljanje ovog jutra našim roditeljima.
Da. Pa, ja kažem, evo sad imamo na pomolu, znači opet u našem okruženju, to nas nećemo mimoići. Ja sam našla neke podatke, sad ću ih čitati. Kad je bila epidemija morbila u Srbiji 2017. na 18. godinu, oni su imali 5800 oboljelih. Od toga 93% je bilo nevakcinisanih ili nepotpuno vakcinisanih ili onih za koje se ne zna da li su bile vakcinisani. Od toga, znači od 5800, trećina je bila hospitalizowana. Pazite, to nimalo nije mala brojka, da od 5800 vi imate trećinu hospitalizovani, 15 osoba umrlo, a umrlo 4 djece mlađe od 5 godina. Znači sad smo mi opet na ivici da nam se sad to dešava. Ono što bi napomenula, ako ste se već doveli u situaciju da iz nekih razloga niste vakcinisali, a ti razlozi vrlo sigurno da nisu bili pravi, obavezno odvesti dijete na vakcinu. Jer se smatra, preporuka je da recimo ako čak do 14. godine, ako nije primljena vakcina, da se prime dve doze sa minimalnim razmakom od mjesec dana. Mi obično praktikujemo mjesec, pa za recimo 6 mjeseci. Od 14. do 18. godine isto se vakciniše, ali se tad ipak mora ipak odraditi test da nije došlo do trudnoće ili do nečega, jer postoji mogućnost odnosa. Znači i tim djevojkama se daje vakcina opet u dvije doze. Znači ne može se zakasniti, ali je prosto preporuka da dajete u onom periodu kad su djeca najosjetljivija na najteži oblik te bolesti od koje vakcinišemo. U ovom konkretnom slučaju morbil rubeola parotitis.
I evo za sam kraj emisije da vas pitam, je li imate sve vakcine?
Da, trenutno u vakcinalnom centru Banja Luka sve su vakcine na broju, što bi rekli, spremne.
Doktorka Dijana, hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Hvala vam za sve ove savjete. Evo, za sam kraj možemo samo reći, kad je vakcinacija u pitanju, zaista treba slušati samo preporuke struke.
Moje skromno mišljenje je da je vakcinacija ne neophodna, već mi bez nje ne možemo. Znači i dalje traje Nauka je ta koja će donijeti nove vakcine protiv drugih nekih oboljenja kao najefikasniji oblik sprečavanja bolesti.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Gošća u emisiji Da rastemo zajedno ovoga jutra bila je doktorka Dijana Koščica, specijalista pedijatrije iz Vakcinalnog centra Doma zdravlja Banja Luka. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.